Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី15វិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានមួយចំនួននៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 បើកការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីវិធីរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Todd ក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ទង់សារព័ត៌មានដើម្បីតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការព្យាយាមបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កាលណាប្រជាជននៅតែមានចិត្តក្នុងការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រទេសយើងគឺថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាន
បន្តមកទៀតយើងនឹងជូនកម្មវិធីអប់រំស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកហេងឌីណាអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយលំដាប់តទៅនេះលោកជំសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី1សូមជើញ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងដាច់គេតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការបំផ្លាញពួកភេរវជន ISIL ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Ebola ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសក្នុងចំណោមបញ្ហាឯទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brisbane នៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូល G20 លោកប្រធានាធិបតីបានបដិញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងនៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភូមិភាគ Asia Pacific តទៅទៀត
So I'm here today to say that American leadership in the Asia Pacific will always be a fundamental focus of my foreign policy
ខ្ញុំនៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនិយាយថាភាពជាមេដឹកនាំរបស់អាមេរិកាំងនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមូលដ្ឋាននៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្ញុំជានិច្ចវានឹងមិនមែនជាព័ត៌មានសំខាន់ជានិច្ចទេវានឹងមិនត្រូវវាស់វែងជានិច្ចនៅក្នុងចំនួននៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទេទោះណាជាខ្ញុំវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់នេះវិញក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិសុខមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីត្រូវផ្អែកលើសម្ព័ន្ធភាពនិងច្បាប់អន្តរជាតិមិនមែនលើតំបន់មានអធិបតេយ្យឬប្រទេសជាតិធំៗសំឡុតប្រទេសតូចតាចទេ
We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace
យើងមានជំនឿថាប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រនានាមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសន្តិសុខនិងសន្តិភាពយើងមានជំនឿថារបៀបរៀបរយសន្តិសុខមានប្រសិទ្ធភាពមួយសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីមិនមែនត្រូវផ្អែកលើតំបន់មានឥទ្ធិពលឬការបង្ខិតបង្ខំឬការបំផិតបំភ័យទេដែលប្រទេសជាតិធំៗសំឡុតប្រទេសតូចតាចនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវផ្អែកលើសម្ព័ន្ធភាពនៃសន្តិសុខទៅវិញទៅមកច្បាប់អន្តរជាតិនិងបទដ្ឋានដែលត្រូវគោរពតាមនឹងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រភពពិតប្រាកដតែមួយគត់នៃភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការយល់ព្រមពីប្រជារាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធូនីអាបត បានបើកការប្រជុំសន្និសីទកំពូលទី9នៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ដោយលោកបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យជំរុញការផ្ដាំគំនិតមួយដើម្បីបង្កើនផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសជាសកលឲ្យបាន2,000,000,000 ដុល្លារលោក Abbott បានមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រតិភូមកពីប្រទេស20មានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទោះណាជាមានស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួនទឹកដីក្នុងតំបន់និងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីធាតុអាកាសសកលក្តៅជាងមុនក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាផែនការសម្រាប់ការលូតលាស់អាចបន្ថែមការងាររាប់លាននិងជំរុញ GDP សកលជាង 2% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មសេរីជាងមុននិងការបណ្ដាក់ទុនច្រើនជាងមុនក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ពិភពលោកដូចជាមានការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះMH17 ដែលជាការនិយាយយោងដល់ការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះកាលពីខែកដានៅពេលវាហោះលើតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡុងពួរលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រូសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាជាមួយពួកឧទាមទាមទារមកបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមយោធាអ៊ុយក្រែនចង់និងអាចប្រយុទ្ធតបតវិញបានប្រសិនបើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារលំទាំងស្រុងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាមួយជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរវិមានខេមឡាំងបានបដិសេធថារុស្ស៊ីគ្មានទាហានឬគ្រឿងអាវុធនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន Arseniy Yatsenyuk បានមានប្រសាសន៍ថាការកសាងកងទ័ពមួយឲ្យខ្លាំងមាំទាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាកាតព្វកិច្ចលីកមួយរបស់ប្រទេសជាតិ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី15វិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីវិធីរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Todd ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ទង់សារព័ត៌មានដើម្បីទាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការព្យាយាមបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកយើងនឹងជូនកម្មវិធីអប់រំស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកហេងឌីណាអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Todd គឺជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ទី1ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់ខ្ទង់សារព័ត៌មានដើម្បីទាក់ទងជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទៀងទាត់ដែលជាការបន្ថែមលើសកម្មភាពចុះផ្ទាល់របស់លោកតាមរយៈខ្ទង់សួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកបានឆ្លើយនឹងសំណួរដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់បញ្ហាសុខាភិបាលអប់រំនិងបរិស្ថានលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយនឹងសំណួរផ្តោតលើប្រធានបទយ៉ាងហោចណាស់មួយដែលអ្នកអានកម្ពុជារបស់លោកបានសួរមកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Todd គឺជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់វេទិកាស្មេឬខ្ទង់សារព័ត៌មានដែលលោកដាក់ឈ្មោះថាសួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនៈរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាត ាមរយៈ email ambassador.pp@state.gov គឺលោកទទួលបានសំណួរជាច្រើនដែលលោកត្រូវឆ្លើយបញ្ហាដែលលោកបានសរសេរឆ្លើយតបផ្ដោតលើបញ្ហាទូទៅជាច្រើនដូចជាការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបរិស្ថានសង្គមគិច្ចទន្លេមេគង្គអភិបាលកិច្ចល្អវប្បធម៌សុខភាពយុវជនសេរីភាពសារព័ត៌មាននយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំនួយរបស់អាមេរិកដល់កម្ពុជាជាដើមលោកជេរ៉ាម៉ាន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានេះជាវិធីមួយដែលលោករដ្ឋាភិបាលទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាការបន្ថែមទៅនឹងការសរសេរប្លុកការចុះជួបផ្ទាល់និងសារតាម Facebook របស់ស្ថានទូត
The column covers a wide range of topics from human rights.
ខ្ទង់សារព័ត៌មានគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតែផ្ដោតលើប្រធានបទដែលគេគិតថាមានការជាប់ទាក់ទងបំផុតនឹងអ្នកអានរបស់លោកអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ទង់ព័ត៌មាននេះមានឈ្មោះថាសួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកចង់ឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសាមញ្ញហើយនឹងចង់ឆ្លើយសំណួរដែលពួកគេសួរមកលោក
លោករ៉ាម៉ាន់បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានចាប់ផ្ដើមសរសេរពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2012គឺភ្លាមៗក្រោយពីលោកបានមកកាន់ការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតមានអ្នកចូលទស្សនានិងចូលចិត្តច្រើនលោកជេរ៉ាម៉ាន់បានបន្ថែមថា
We're very flattered that there's so much interest in it by the Cambodian people.
យើងសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើខ្ទង់ព័ត៌មាននេះមានមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលលោកចង់និយាយខ្ទង់ព័ត៌មាននេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់វាមានប្រជាប្រិយភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ខ្លឹមសារនៃសម្ដីរបស់លោកស្របនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដូចជាក្នុងអំឡុងពេលជាប់កាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នឹងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ7នាក់លោកបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការដោះលែងធ្វើកំណែទម្រង់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងអត្ថបទនោះលោកយល់ថាមានតែការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទេទើបពួកគេអាចចរចាគ្នាបាននៅក្នុងខ្ទង់មួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាដែលមានចំណងជើងថាផ្ដល់អំណាចដល់យុវជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលផលប្រយោជន៍លោកអាយកៈរតូតបានបង្ហាញថាក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ក្រុមយុវជនគឺឱកាសការងារសមស្របដែលពួកគេពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលមានវ័យច្រើនជាងបើទោះបីជាគេមានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នានឹងស្ដាប់នៅក្តីកង្វល់នឹងទស្សនៈរបស់ក្រុមយុវជនក្មេងៗដើម្បីបើកចំហនៅឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបលោកក៏បានសម្ដែងមតិភ្លាមៗទាក់ទងនឹងការចរចាដែលគណៈបកធំទាំងពីរសម្រេចបានបន្ទាប់ពីការជួបកាំងនយោបាយអស់ជិតមួយឆ្នាំដែលលោកហៅថាជាឆ្នាំដ៏រំជើបរំជួលតាមរយៈអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីរបកបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគង់វង្សដោយសន្តិភាពនិងអហិង្សានៅក្នុងខ្ទង់ដដែលនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបញ្ជូនសារទៅអ្នកនយោបាយដែលថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលគេនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺគេចង់មានន័យថាកម្លាំងទម្រង់ដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាកំណែទម្រង់នយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានផងដែរនៅកំណែទម្រង់ដែលកែលម្អជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញលោកក៏បានយកខ្ទង់នេះលើកសរសើរដល់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅតាមគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាដោយលោកមើលឃើញថាវាជាការចូលរួមមួយក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែសកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខ្ទង់អត្ថបទចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014លោកថតបានសរសេរថាខ្ញុំជឿថាសញ្ញាដំបូងដំបូងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណបកដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានៅទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអាចមានប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគេនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃ ខ្ទង់សម្លេងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរត្រូវបានចុះផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅលើទំព័រសារព័ត៌មានរដ្ឋសម័យកម្ពុជា Cambodia Herald គេហទំព័រ Cambodian Express News គេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតនិងទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានអ្នកអានចែករំលែកបន្តតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេរីឯប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកនយោបាយវិញត្រូវបានលោកជេរ៉ាម៉ាន់បញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំសូមទុកឲ្យអ្នកនយោបាយវាយតម្លៃចុះ
ខ្ញុំពិតជាគិតថាអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានអានអត្ថបទរបស់លោកខ្ញុំគិតថាអ្នកអានមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានអ្នកជំនួញអ្នកមកពីសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលពួកគេអានសារព័ត៌មានដោយសារគេចង់ដឹងថាតើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចង់និយាយយ៉ាងណាលើបញ្ហាទាំងអស់នោះ
ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអានខ្ទង់សំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាប្រចាំគឺមានលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាមានសារខ្លះដែលកម្ពុជាយកមកពិចារណាដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយជារដ្ឋឯករាជ្យដែលមានអធិបតេយ្យភាពដោយខ្លួនឯងដោយមិនរងសម្ពាធពីប្រទេសពីខាងក្រៅទេលោកបានចោទជាសំណួរថាស្ថានទូតដទៃទៀតដែលផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដែរហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់កម្រិតនេះទេ
គេខ្លាចខ្ជាប់អល់ដែរក្នុងការលើកឡើងហាក់បីដូចជាមិនមែនលើកឡើងនៅក្នុងន័យអ្វីដែលជានយោបាយរបស់ឯរដ្ឋាភិបាល Washington គឺហាក់បីដូចជាជាការងារស្គាល់របស់ប៉ូលីសដែលធ្វើតែវាមិនប្រក្រតីដែលអាចពិតជាមួយនឹងប្រចាំភាពរបស់បណ្ដាទូតនានាដែលប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទ
លោកផៃស៊ីផាន់បន្ថែមទៀតថាលោកចង់ឃើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមពីការផ្សះផ្សានយោបាយកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺនៅតែនិយាយមិនទាន់ត្រូវគ្នានៅតែពិចារណាមិនចំទិសដៅដែលប្រទេសទាំងពីរឲ្យយល់គ្នាកាន់តែច្បាស់អំពីការផ្ដល់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលជាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ដូច្នេះអាមេរិកគួរចាត់ចែងផ្ដើមពីការផ្សះផ្សានៃគោលនយោបាយអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាហើយនឹងការសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងតបទៀតដើម្បីនឹងបន្តទៅការងារដទៃទៀតសម្រាប់នឹងការយល់ច្រឡំបាទ
ដោយឡែកលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិយល់ឃើញថាការលើកពីបញ្ហាយុវជននិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតជាការជួយរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះ
យើងមិនអាចនិយាយថាយើងងល់មើលឃើញ 100% ទេរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនោះណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការទូតក៏អាចជួយយើងបានដែរប្រាប់យើងថាណាគាត់មើលទៅមានជំនឿមានការព្រួយបារម្ភឯយើងទាំងណែយើងមិនដឹងណែក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយថែមទៀតក៏មិនខុសអីដែរណាយើងកំពុងទទួលកិច្ចការនឹងហើយអត់អីទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាគាត់និយាយគាត់មិនប៉ះពាល់ខ្ញុំយកពូជខ្ញុំប្រកាន់ខាងណាខាងណាអត់អីទេ
មានពេលខ្លះសំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានធ្វើឡើងពេលលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានពេលខ្លះលោកនៅបន្តសរសេរសូម្បីពេលលោកកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថាសំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានលក្ខណៈកណ្ដាលមិនប្រកាន់លើបកនយោបាយណាទេដោយសារតែលោកលើកពីបញ្ហាទូទៅប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងពីសំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺក្រុមយុវជនកម្ពុជាដោយសារពួកគេចង់ដឹងនិងចង់រៀនសូត្រអ្វីដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលពួកគេត្រូវសម្លឹងមើលលោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមើលទៅវាមានអត្តពលជាពិសេសជាមួយនឹងអាយុក្មេងខ្ញុំមើលទៅគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្មេងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកខាងលិចក្មេងស្រុកខ្មែរគាត់មិនទៅបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មិនទាន់បានរស់នៅឬមួយគាត់ឃើញជីវភាពពិតប្រាកដនៅនឹងទេហើយក៏អញ្ចឹងគាត់សមាសម័យច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តចង់ឃើញចង់ឮស្អីក៏ដោយសាររំរេចអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅឯកទូរទស្សន៍និយាយអីច្រើនតែមានអត្តពលហើយបើសិនជាមើលតាមបណ្ដាញ Facebook នៅពេលដែលគាត់លើកឡើងម្ដងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រាប់ដែលតាមគាត់ដែល ចុច like ដែល share ដែលបង្ហោះបន្តអញ្ចឹងទៅវិញជាលក្ខណៈមួយមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងក្មេងៗខ្លាំងមែនតើបាទ
លោកហើយសាលីមបុគ្គលិកស្ថាប័នមីក្រូហេរ៉ៃវត្ថុមួយនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយជាអ្នកដែលតាមដានខ្ទង់សារព័ត៌មានរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាប្រចាំលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើបញ្ហានយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងបានរៀនសូត្រច្រើនពីអ្វីដែលបានផ្សាយកន្លងមកប៉ុន្តែលោកយល់ថានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើន
សូមជំរំពួរជំរងបើសិនគេគាត់ធ្វើមិនគាត់ឲ្យបើថាជួយកាត់ជួយមិនជួយពរងណាផលិតជាតិតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មានបញ្ហាដែលជំនួយដីឃ្លៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមថារដ្ឋអាមេរិកជួយនឹងជួយមិនខមមិនរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយកាត់ដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងហ្នឹងបងជំនួយដីឃ្លៀនទៅរដ្ឋដែលគ្មានការខ្វះខាតដីនៅទាំងហ្នឹងបងអញ្ចឹងក៏ត្រូវជារិះគន់ដីសម្បត្តិបងដីសម្បត្តិណាដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយកទៅលើកលៀតដីត្រីដីគាត់ទៅក៏អាញាធរទៅរួមជាលើដីគាត់អញ្ចឹងបង
ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីខ្ទង់សារព័ត៌មានរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ជាការងារដែលមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះគណបកប្រឆាំងគាត់បានលើកឡើងហើយដូចជាជំនាញអ្នកការទូតដែលគេបានលើកឡើងនៅបញ្ហានឹងដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតអានឹងគឺជាការល្អជាការល្អមែនទែនយើងចង់បានសមតិយោបល់ក្នុងការស្ថាបនាមួយដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបការលំបាកផ្សេងនេះហើយទីខ្លះខ្មែរយើងបើសិនជាខ្មែរគ្នាឯងយើងមិនសូវស្ដាប់ពីប្រវត្តិទេបើសិនជាខាងបរទេសគេនិយាយបែបប្រហែលជាម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំជឿចិត្តទុកដាក់ជាងដូច្នេះវាជាការល្អបើសិនជាបានមតិយោបល់ក្នុងបន្ថែមទៀតពីអ្នកការទូត
ក្រៅពីចំណាយពេលឆ្លើយជាប្រចាំទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវីលៀមថតក៏សរសេរប្លុកជាប្រចាំអំពីការងារដែលលោកបំពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាយុវជននៅពេលដែលលោកបានមកកាន់ការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមហើយលោកជួបប្រជុំស្ដាប់យោបល់និងពិភាក្សាជាមួយពួកគេជារៀងរាល់ខែរីឯការិយាល័យរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែវិច្ឆិកានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមកែច្នៃកាកសំណល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងគ្រាប់កាំភ្លើងនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការលុបបំបាត់វប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបានទេក្រោមប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នពួកគេលើកឡើងថាមានតែចលនាប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលើកឡើងថាគន្លឹះនៃការបញ្ចប់និទានភាពឬភាពមិនជាប់ទោសទណ្ឌនៅកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលើការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកអង្គការនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅឯវេទិកាជាតិមួយស្ដីពីការបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជាដែលគេរៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះថាកម្លាំងប្រជាជននឹងខ្លាចជាកត្តាកំណត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនិទានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
កាលណាប្រជាជននៅតែមានចិត្តក្នុងការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រទេសយើងគឺថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានទោះបីជាការប្រើប្រាស់រយៈពេលណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងនឹងទៅដល់
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់បញ្ហានីតិធម៌នេះបានទេ
ប្រសិនបើរបៀបដឹកនាំនៅដូចបច្ចុប្បន្ននិងក្រមដឹកនាំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេទៅរកការរីចម្រើនខាងយុតិធម៌វិស័យយុតិធម៌ទេព្រោះថារបៀបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងក្រមដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺយកវិស័យតុលាការនេះជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើក្រុមផ្សេងៗឬក៏ធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាសហគមន៍ដើម្បីកុំឲ្យធ្វើការតបា
បញ្ហានីតិធម៌ឬភាពមិនដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយដែលកំពុងតែញោមញីប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចកាលក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគបានរិះគន់ថាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចឬអ្នកមានខ្នងការពារនៅពីក្រោយភាគច្រើនតែងរួចខ្លួនពីការជាប់ទោសទោះបីជាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសរួចហើយក៏ដោយតួយ៉ាងដូចក្នុងករណីអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតដែលត្រូវតុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានរកឃើញថាមានទោសពីបទបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន3នាក់ឲ្យរងរបួសនៅក្នុងខេត្តនោះកាលពី2ឆ្នាំមុនជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះជនល្មើសនៅមានសេរីភាពនៅឡើយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានីតិធម៌នេះនឹងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរំលោភអំណាចនៅអំពើពុករលួយហើយជាលទ្ធផលអយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែបន្តមានហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅតែជាជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហានេះដដែល
បើសិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសរួចទោសដោយសារតែមានលុយទៅសោកតុលាការដោយសារតែមានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តខុសទៀតជារឿងធម្មតាគាត់យកលុយគាត់ទៅប្រើគាត់អាងអ្នកនៅពីក្រោយគាត់អាងពន្ធតុលាការគាត់អាចជ្រៀតជ្រែកចូលបានអញ្ចឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាវានឹងមិនអាចដោះស្រាយបានទេបើសិនជាមានបបធននីតិធម៌
ដូច្នេះលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបបធននីតិធម៌នេះ
ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះចូលរួមទាមទារជាមួយគ្នាបាទពួកគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិដាក់បន្ទុកទៅលើគោលនយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំ
លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងពង្រឹងការចូលរួមពីសាធារណជនដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានីតិធម៌នេះ
ដំណាក់កាលនេះជាកំពុងតែពង្រឹងការដឹងការជ្រើសនិងការចូលរួមបាទហើយក៏អ្វីដែលលើកឡើងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដោយអសមានចិត្តហើយមានទិសដៅវិប្រហាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការចូលរួមនៅក្នុងការបំបត្តិនីតិធម៌ទេបាទ
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាពលរដ្ឋគួរចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននានាដែលឈានទៅដល់ការនាំខ្លួនជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលកំពុងរត់គេចខ្លួន
រដ្ឋាភិបាលបើកចំហបើជនណាឃើញណាដែលឃើញមនុស្សណាដែលជាប់ទណ្ឌកម្មទទួលបានការវិនិច្ឆ័យពីតុលាការហើយជននឹងគឺត្រូវផ្តល់សហការជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការនាំខ្លួនចូលមកឱ្យទទួលនៅទណ្ឌទោសផងគេបាទ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលកំពុងធ្វើការសិក្សាមួយអំពីនីតិធម៌និងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមហាជនចាំបាច់ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមឲ្យបានពេញលេញទើបពួកគេអាចក្លាយជាចលនាមួយដែលអាចដាក់សម្ពាធលើអ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើការប្រគល់ប្រជែងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានីតិធម៌នេះបាន
ការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងលក្ខណៈនយោបាយហើយមានសមត្ថភាពហាក់ផែនគ្នាវាធ្វើឲ្យមានការកែតម្រូវ
ដូចគ្នាដែរលោកសនជ័យតំណាងប្រចាំកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រសាសន៍ថាមានតែអំណាចពលរដ្ឋទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនីតិធម៌បច្ចុប្បន្ននេះបាន
ពួកគេត្រូវតែទាមទារឲ្យរដ្ឋអ្នកដឹកនាំរដ្ឋកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឬក៏ហៅថាគណនេយ្យភាពហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលអាចធ្វើទៅបានហើយពេលនោះអ្នកដឹកនាំត្រូវរៀបចំខ្លួនធ្វើជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយពិតប្រាកដ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើនីតិធម៌នេះនៅតែបន្តនោះវានឹងធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់ប្រជាជនកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះលោកមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះគឺជាជំរើសមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃអាហាររូបត្ថម្ភហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកហេងឌីណាស្ដីអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្ដីពីការថែរក្សាសុខភាព Affordable Care Act មានដំណើរការល្អមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានបាតុកម្មក្រុមនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសភូមា
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពអាចរកប្រាក់បង់បានដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ថា Obamacare ដែលនោះកំពុងមានដំណើរការបានល្អលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជាង10លាននាក់បានទទួលសន្តិសុខខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងមានការស្ងប់ចិត្តដោយសារពួកគេមានការធានារ៉ាប់រងការថែរក្សាសុខភាពលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកច្រើនអ្នកវិក័យប័ត្រប្រចាំខែសម្រាប់ការថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេមានទឹកប្រាក់តិចជាងវិក័យប័ត្រទូរស័ព្ទឬវិក័យយបត្តិទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលើកទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យតាក់ទងនឹងគេហទំព័រ healthcare.gov ដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងផែនការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនាយអគ្គសេនាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសជាមុនមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកឧត្តមស្នេយ៍ Martin Dempsey ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាដាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់អំពីជំហានបន្តមកទៀតនៃការពង្រីកសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកសឹងទៅរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងទៅលើទីតាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Dempsey ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានរុញច្រានពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងចម្រាញ់ប្រេងឈ្មោះ Beji ដែលស្ថិតនៅខាងជើងនៃទីក្រុងបាដាត់នោះរួចមកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមកម្មកាត់ទីក្រុង Beji នៅពេលដែលពួកនេះបានវាយលុកកាត់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីដើមឆ្នាំនេះពលនិស្សិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូនបានធ្វើបាតុកម្មក្នុងថ្ងៃទី2ដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់អប់រំថ្មីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាវិធានការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការក្តោបក្តាប់លើបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនិងកាត់បន្ថយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានឯករាជ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាចេញដើរធ្វើបាតុកម្មការពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកគេបាននាំគ្នាដើរទៅកាន់ទ្វាររបងនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងរ៉ែងគូនដែលត្រូវគេចាក់សោហើយបាននាំគ្នាផ្លោះរបងចូលនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីមិនបើកទ្វារឲ្យពួកគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាកុងស៊ុលចិនម្នាក់បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនជាង200នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវគេជឿថាជាពួកជនអំបូវេហ្គើនៃប្រទេសចិនហើយគួរត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដោយលោកបានបដិសេធកង្វល់ដែលថាពួកជនទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើបាបលោក Jin Chen កុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុងសុងក្លាក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាការអះអាងរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថាពួកគេជាជនជាតិជគីមិនអាចត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតបានទេហើយថាពួកជនទាំងនេះប្រកែកមិនព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរចិនអំពីការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទំនងជាភ័យខ្លាចក្រែងត្រូវធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រសិនបើពួកគេវិលត្រឡប់ទៅវិញទោះណាជាលោកជីនបានថ្លែងថា ការខ្វល់ខ្វាយបែបនេះមិនសមរម្យក៏ដោយមានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានអំពីមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីសម្រាប់តំបន់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុការព្រមាននេះបានត្រូវលុបចោលនៅពេលបន្ទាប់មកក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការខូចខាតតែបន្តិចបន្តួចហើយគ្មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ឬរងរបួសអ្វីទេការរង្គើផែនដីនេះដែលមានកម្លាំង7កណ្ដោសញ្ញា3បានកើតមានឡើងនៅក្រោយម៉ោង10កន្លះព្រឹកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋាននៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រជុំកោះម៉ាឡាគូនៃប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងសេវាកម្មផ្នែកស្ទង់ប្រមាណមើលខាងភូគុំវិជានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរង្គើផែនដីនេះបានកើតមានឡើងក្នុងជម្រៅ46គីឡូម៉ែត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់កន្លែងដែលគេហៅថារង្វង់ភ្លើងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Ring of Fire នៃមហាសមុទ្រ Pacific ដែលអាចនាំឲ្យមានការរង្គើផែនដីនិងមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងជាញឹកញយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong ថានិស្សិត Hong Kong 3នាក់ដែលបានដឹកនាំការធ្វើបាតុកម្មឲ្យមានទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងមុននៅក្នុងអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសនេះបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងការពន់ពងរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស
់ VOA
កម្មវិធីអប់រំគួរមានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអំពីម្ហូបអាហារដែលបង្រៀនអំពីអាហារូបត្ថម្ភនិងអនាម័យក្នុងការទទួលទានក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី133លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភ
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានលោកកឹមសុខគឺជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះបាទបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមបញ្ជូនតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email sim@voanews.com បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអឹមស្ទីរ៉ិត
បាទលោកដូចលោកបាទដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះយើងកាន់តែដឹងច្បាស់ពីបញ្ហាសុខភាពថាសុខភាពមកតាក់ទងទៅនឹងអាហាររូបត្ថម្ភជីវជាតិនៅក្នុងអាហារដែលយើងបរិភោគសប្តាហ៍នេះបាទប្រកុំថាឡើយតែប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានបញ្ហាម្ហូបអាហារសូម្បីតែប្រទេសជឿនលឿនក៏មានបញ្ហាដែរហើយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងនេះបើតាមអង្គការម្ហូបអាហារពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WFP ហ្នឹងគឺថាមានមូលហេតុមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលយើងត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺថាការអប់រំអំពីម្ហូបអាហារដែលមានជាតិជីវជាតិឬក៏អាហាររូបត្ថម្ភបាទហើយនេះបង្ហាញឃើញថានៅក្នុងម្ហូបអាហាររូបត្ថម្ភគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយពន្យល់បន្តិចមកថាអ្វីដែលហៅថាអាហាររូបត្ថម្ភហ្នឹងបាទ
បាទបាទអរគុណបាទប៉ុន្តែបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសូមសង្កត់លើសេចក្តីសំខាន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍នឹងពីអាហាររូបត្ថម្ភនៃអាហាររូបត្ថម្ភនឹងពីព្រោះអីគឺថាពិភពលោកនឹងកំពុងតែជ្រួលច្បល់ច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថាអាហាររូបត្ថម្ភនឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅការអប់រំទៅលើហារូបធម៌នឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទបាទតាកតនេះគឺថាវាតាកតងនឹងតាកតងនឹងហារូបធម៌អតិហរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅសហរដ្ឋ1/3ឬ786,600,000អ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាពលរដ្ឥ318,000,000ឥឡូវនេះបាទដូច្នេះវា786,600,000អ្នកនឹងនៃមនុស្សពេញវ័យនឹងគឺថាលើសទម្ងន់ដោយលោកមានប្រសាមួយនោះគឺថាលើសទម្ងន់គឺ
ធាត់ជ្រុល
បាទធាត់ជ្រុលបាទហើយនៅសកលលោកនេះបាទបើតាមស្ថិតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2012ក្នុងចំណោមមនុស្ស7,000,000នាក់បាទសពថ្ងៃនេះគឺថាពិភពលោកមានមនុស្សចំនួនតែ7,000,000នាក់ទេបាទជាងតិចតួចបាទដែលកំពុងនៅលើសកលលោកបាទនឹងគឺថានិយាយដដែលដែរបាទហើយក្នុងចំណោមនោះមាន870,000,000នាក់មាន បញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងអាហារបាទអឺជាពិសេសគឺអាហាររូបធម្មដូច្នេះខ្ញុំគាត់នឹងសង្កត់ឯងគឺថានឹងសំខាន់ណាគឺថាមនុស្សច្រើនណាក្នុងពិភពលោកហ្នឹង800,000,000អ្នកជាងហ្នឹងគឺថាកំពុងសំខាន់បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរអ្វីទៅដែលហៅថាអាហាររូបធម្មបាទ
ជា
មូលដ្ឋានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហូបទៅជារបស់សំខាន់ចាំបាច់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតគឺហៅថាអាហាររូបធម្មបាទបើតាមវចនានុក្រមរបស់លោកតាជួនណាតអាហាររូបធម្មគឺជាការជួយទំនុកបំរុងដោយអាហារឬការចិញ្ចឹមជីវិតដោយអាហារបាទហើយបើយើងគិតឲ្យជ្រៅដោយតាក់ទស្សនវិទូបាទអាហាររូបធម្មគឺជីវិតបាទនឹងគឺថាអាហាររូបធម្មគឺជីវិតហ្មងបាទបាទនឹងតាមទស្សនវិទ្យាដែលគេមើលទៅឃើញហើយបើនិយាយតាមបច្ចេកវិទ្យាឬយើងហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រទៅវិញអាហាររូបធម្មជាវិធីនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចញ៉ាំងឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងមានប្រព័ន្ធឬយើងហៅថាម៉ាស៊ីននៅក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងខ្លួនយើងនឹង
ប្រព័ន្ធសរីរាង្គ
បាទប្រព័ន្ធសរីរាង្គនឹងទៅចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរីរាង្គនឹងយកអាហាររូបធម្មនឹងទៅចិញ្ចឹមជីវិតបាទអានេះបាទយ៉ាងហ្នឹងបាទគឺថាយកជីវជាតិអីខ្លះបាទយកជីវជាតិនេះប៉ុន្មានយកជីវជាតិនោះប៉ុន្មាននេះជាទីហោរទេបាទឲ្យតាមកម្រិតសំរុំល្មមហ្នឹងគឺថាមិនច្រើនពេកតិចពេកដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់យើងដោះធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឡើងធំឡើងធ្វើឲ្យសុខភាពល្អធ្វើឲ្យឈាមរត់ធម្មតាធ្វើឲ្យវិញ្ញាណបញ្ញាយើងនឹងមាំមួនបាទលះបាទទាំងនេះបាទបាទនិយាយឲ្យខ្លីហើយឲ្យត្រូវចំចំណុចឲ្យត្រូវចំចំណុចអាហាររូបធម្មផ្ដោតទៅលើធម្មពលនិងជីវជាតិបាទនេះគឺថាហៅរូបធម្មហ្នឹងគឺថាទួលនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាធម្មពលនិងជីវជាតិអាហ្នឹងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដំបូងអាហ្នឹងបាទទាំងហ្នឹងបាទ
បាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី133ដែលស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហាររូបធម្មសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី134ដែលស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហាររូបធម្មនេះជាបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងបើទោះបីជាកំណើននេះនៅតែមានភាពផុយស្រួយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយក៏ដោយនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកហេងឌីណាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាម្នាក់ដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងបម្រើការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតេនស្រីនិចនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកហេងឌីណាមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកឌីណា
បាទជំរាបសួរ
នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមានស្ថានភាពនឹងទិសដៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទតាមការវិភាគរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិកាលពីខែ10យើងសង្កេតឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែកើនឡើងប៉ុន្តែការកើនឡើងនេះវាមានភាពផុយស្រួយហើយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយភាពមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺវាអាចខុសគ្នាតាមតំបន់ប្រសិនបើយើងមើលទៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបគឺគាត់នៅមានភាពផុយស្រួយភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនដោយសារប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសប្រទេសអឺរ៉ុបនៅខាងត្បូងហ្នឹងគឺនៅមានជួបបញ្ហាបំណុលខ្ពស់សុខភាពប្រព័ន្ធធនាគារនៅខ្សោយហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើក៏នៅខ្ពស់ដែរប្រសិនបើយើងក៏លើកមកមើលខាងអាមេរិកវិញគឺថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងតែងើបឡើងទោះបីជាល្បឿនហ្នឹងវានៅយឺតហើយមានភាពមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅ Trip Asia វិញគឺសន្ទុះនៅលឿនវាជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយធំដែរសម្រាប់ទាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខហើយនៅក្នុង Trip Asia នេះគឺប្រទេសចិនមានតួនាទីសំខាន់ចិនមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំលេខ2ក្នុងពិភពលោកហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងរង្វង់7.5%អញ្ចឹងវាខ្ពស់មួយបើធៀបនឹងប្រទេសធំៗនៅក្នុងពិភពលោកចិននៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងការទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីចំពោះប្រទេសអាស៊ានឬក៏ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺភាគច្រើនកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់ខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខាងផ្នែកវិនិយោគជាដើមជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងដរាបណាចិននៅតែអាចរីកចម្រើនទៅមុខនោះវាអាចមានផលវិជ្ជមានច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ផ្អែកលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចចិនផ្អែកទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះហើយថាតើចិនមានការវិនិយោគបរទេសលើវិស័យអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍បាទបើយើងមើលពីទម្រង់នៃសេដ្ឋកិច្ចចិនកន្លងមកនេះគឺគាត់ពឹងខ្លាំងទៅលើការនាំចេញហើយការនាំចេញហ្នឹងគឺអាចកើនឡើងទី1ដោយសារមានទីផ្សារខាងក្រៅទី2ដោយសារមានការវិនិយោគពីខាងអឺរ៉ុបពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវិស័យកម្មន្តសាគឺការផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុន្តែក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក៏មានការអភិបាលសាស្ត្របើសិនបើចិននៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សារខាងក្រៅនោះចិនអាចមានធៀបភ័យស្រួយត្រង់ថាបើសិនបើមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខាងនៅខាងក្រៅឬក៏មានការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ខាងក្រៅនោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចិនដែរអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយគេកំពុងតែពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងគឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យជនជាតិចិនចាយលុយឲ្យបានច្រើនទិញវត្ថុដែលផលិតនៅចិនបានច្រើនអញ្ចឹងវាអាចទៅជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានកម្លាំងទាញខាងក្នុងខ្លាំងចំពោះការវិនិយោគឃើញថាដោយសារចិនរីកចម្រើនជាធម្មតាថ្លៃនៃការផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគចិនគាត់ត្រូវស្វែងរកប្រទេសណាមួយដែលងាយស្រួលគាត់សម្រាប់វិនិយោគសម្រាប់បង្កើតរោងចក្រផលិតវត្ថុនាំចេញហើយប្រទេសនោះមានកម្លាំងពលកម្មសមស្របនិងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឥតត្រឹមត្រូវហើយវិស័យដែលប្រទេសចិនកំពុងតែវិនិយោគខាងក្រៅនោះភាគច្រើនគឺវិស័យអេកមន្តសាដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺគាត់ចម្បងខាងវិស័យកាត់ដេរហើយប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការងាកទៅរកខាងវិស័យទំនិញធម្មជាតិវិស័យធនាគារវិស័យសំណង់ជាដើមអញ្ចឹងបាទ
យើងដឹងហើយថាការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបើក្នុងករណីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានបញ្ហាថាតើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមកដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើង
បើសិនបើចិនមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាម4ច្រកច្រកទី1គឺខាងវិនិយោគពីប្រទេសចិនដែលសត្វថ្ងៃគាត់មានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនក៏អាចមានការថយចុះទី2ច្រកការនាំចេញព្រោះប្រទេសចិនជាសេដ្ឋកិច្ចមួយធំអញ្ចឹងបើសិនបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនក៏អាចត្រូវចុះដែរច្រកទី3ដែលច្រកសំខាន់ដែរគឺខាងវិស័យទេសចរយើងឃើញថាចំនួនទេសចរមកពីប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អាចបាត់បង់ការងារធ្វើឬក៏ចំនួនគាត់ថយចុះការចាយរបស់គាត់សម្រាប់ការទៅទស្សនាឬក៏ការមកលេងប្រទេសខ្មែរនឹងក៏អាចត្រូវចុះដែរច្រកទី4គឺច្រកជំនួយផ្លូវការដែលហៅថា ODA នឹងប្រទេសចិនជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយធំអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងស្រុករបស់គាត់ការជួយមកខាងក្រៅជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទទួលបានចំណេញបរទេសច្រើនណាវាអាចមានការថយចុះ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកនីណាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាក់សិនប្រទេសមួយបែបនេះគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលេខ8នៅក្នុងពិភពលោកនិងជាដៃគូមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានទំនាក់ទំនងឧបតោភាគីរឹងមាំនិងកំពុងរីកចម្រើនដោយយោងទៅតាមផលប្រយោជន៍រួមហើយនឹងគោលដៅដូចគ្នាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនេះថែមទៀតប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាភាពជាដៃគូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2012ក្នុងខែតុលាការចរចាភាពជាដៃគូទី3បានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយមានសហប្រធាន2នាក់គឺលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការនយោបាយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសលោក Shahidul Haq ចាប់តាំងពីការចរចាភាពជាដៃគូទី2នៅក្រុង Dhaka កាលពីខែឧសភាមុនមកសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបានរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យជាច្រើន
មន្ត្រីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីពង្រឹងការប្រយុទ្ធរួមគ្នាទល់នឹងភេរវកម្មនិងប្រឆាំងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនភាពជាដៃគូនេះក៏បានជួយប្រទេសបង់ក្លាដេសឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងការផលិតម្ហូបអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងនិងការសម្រេចតាមគោលដៅសហសវ័តរបស់ខ្លួនភស្តុតាងដ៏ជាក់ស្ដែងមួយនៃភាពជាដៃគូខាងផ្នែកសន្តិសុខគឺការបញ្ជូននាវាមួយគ្រឿងដែលជាវិភាគទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលឥឡូវក្លាយទៅជានាវាធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងកងនាវារបស់ប្រទេសនេះនាវាទី2បែបនេះនឹងត្រូវទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅនិតិខៈរដូវខាងមុខប្រទេសបង់ក្លាដេសជាអ្នកធ្វើវិភាគទានកងទ័ពច្រើនជាងគេមួយនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានជួយពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងពិភពលោកដើម្បីដំឡើងសមត្ថភាពរក្សាសន្តិភាពបន្ថែមរបស់បង់ក្លាដេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តល់ថវិកាដល់ការពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដ៏ធំមួយនៅបង់ក្លាដេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏កំពុងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែរដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុអំពើហិង្សាប្រឆាំង Gender សុវត្ថិភាពរបស់ពលករនិងសិទ្ធិពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ដល់ការលំបាករបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងការដំឡើងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការនិងសិទ្ធិរបស់ពលករនិងក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការជឿនលឿនយ៉ាងច្រើនដូច្នេះក៏ដោយក៏នៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលគេត្រូវបំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយអ្នកមានចំណែករួមទាំងអស់ដើម្បីជួយប្រទេសបង់ក្លាដេសឲ្យកែប្រែឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមអំពាវនាវឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសការពារសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកដែលបានជួយធ្វើវិភាគទានយ៉ាងសម្បើមដល់ប្រទេសនេះផងដែរប្រទេសបង់ក្លាដេសមានការជឿនលឿនដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកាត់បន្ថយចំនួនស្លាប់នៃមាតានិងកុមារបានយ៉ាងច្រើននិងដំឡើងចំនួនសិស្សស្រីៗនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាប្រទេសទាំងពីរឥឡូវនេះកំពុងចូលរួមជាដៃគូនៅក្នុងការដំឡើងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការដំឡើងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅទីបំផុតប្រទេសទាំងពីរមានគោលដៅទាក់ទាញក្រុមយុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចាគ្នានិងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលគុណសម្បត្តិសេចក្តីប្រាថ្នានិងផលប្រយោជន៍រួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរធានាថាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងនៅមានបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងពេលអនាគត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់
ក្រមយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធនៃផ្នែកពីយោប្រទេសក្នុងតំបន់បាហ្សារីស្ថានខាងជើងបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអាស៊ីមសាលីមបាឈ្វាអ្នកនាំពាក្យក្រមយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រថាជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង 1,200 នាក់នៅក្នុងតំបន់ Waziristan ខាងជើងនិងតំបន់ Khyber បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីកិច្ចប្រតិបត្តិការ Zap-e-Apps បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីខែមិថុនាមកមានធានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានប្រមាណ200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលលោកបាឈ្វាបាននិយាយថានឹងមានធ្វើតទៅទៀតរហូតដល់
ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានត្រូវកម្ចាត់ចោលលោកបាសស្វាបានថ្លែងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានខ្វល់ខ្វាយដោយប្រទេសជាតិឯទៀតដែរអំពីការលិចឡើងនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនយល់សបទីជាមួយរបាយការណ៍ដែលថាមានវត្តមានពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួបជុំនុំគ្នាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងពីរនេះដែលមានរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយនោះ
ពួកមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់និងពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាគ្នាបីថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Ashraf Ghani ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីធ្វើការចរចាទល់មុខគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif នៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបង្ក្រាប លោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាឃ្លាំងអាវុធបរិមាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរងគ្រោះដោយសារការចុះ ការចុះទឹកចិត្តនៅក្នុងចំណោមពួកបុគ្គលិកនិងការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អហើយលោកបានសន្យាថានឹងរកប្រាក់10,000,000ដុល្លារដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ដល់ឃ្លាំងអាវុធបរិមាណូនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រកាសការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបេសកកម្មបរិមាណូរបស់អាមេរិកលោក Hagel បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានការខ្វះការបណ្ដាក់ទុន ជាទៀងទាត់នឹងការគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងបរិមាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួនការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួនការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងបង្កើនថវិកាសម្រាប់បេសកកម្មបរិមាណូឲ្យបានប្រមាណ10%ដើម្បីប្រែកម្លាស់បញ្ហាដូចជាការធ្វើប្រហែសក្នុងភាពដឹកនាំការធ្វើប្រហែសក្នុងខាងសន្តិសុខនិងការចុះអន់ថយនៃទឹកចិត្តរបស់ពួកបុគ្គលិកក្នុងផ្នែក អាវុធបរិមាណូអាមេរិកសេតវិមានបានប្រកាសអំពីផែនការមួយដើម្បីផ្តល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដល់ពួកកុមារមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រប្រទេសគួតេម៉ាឡានិងប្រទេសហុនដូរ៉ាស់លោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រកាសអំពីកម្មវិធីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍ អន្តរទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអនុប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការថ្មីនេះនឹងផ្តល់ឲ្យពួកជនទាំងឡាយណាដែលស្វាស្វែងរកវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងធ្វើការធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាត់ប្រទេសមិចស៊ីកនិងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង.khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ 22 41កណ្ដាក់សញ្ញា 3 49កណ្ដាក់សញ្ញា 5 និង 190កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.